глава 46. И така, Израел тргна на пат, со се што беше негово, и стигна во Вирсавеја, па му принесе жртва на Бога на татка си Исака. Бог го повика Израела во ноќно видение. Јакове, Јакове, тој одговори, еве ме. Јас сум Бог, Бог на татка ти. Не бој се да слезеш во Египет, зашто таму ќе произведам голем народ од тебе. Јас ќе слезам во Египет со тебе и самиот ќе те вратам ваму, а Јосиф ќе ти ги склопи очите со свои раце. И Јаков тргна од Вирсавеа. Израелевите синови ги сместија, татка си Јакова, своите деца и своите жени во колите што фараонот ги испрати за да го превезат. Ги зедоа со себе својот добиток и имото што го спечалија во хананската земја и пристигнаа во Египет. Јаков и сето негово потомство со себе ги доведе во Египет своите синови и внуци, своите ќерки и ќерките на своите синови, сиот свој род. Ова се имињата на Израелевите синови, на Јакова и на неговите потомци, кои стигнаа во Египет. Јакововиот првенец Рувим, Рувимови синови, Енох, Фалу, Есрок и Харми, Симеонови синови, Емуил, Јамин, Аод, Јахин, Сохар и Саул, син на Хананка, Левиеви синови, Гирсон, Каат и Мерари, Јудини синови, Ир, Онан, Шела, Фарес и Зара. Ир и Онан умреа во хананската земја. Фаресови синови беа Есрон и Амул. И Сахарови синови, Тола, Фуа, Јов и Симрон. Завулонови синови, Серет, Елон и Јалеел. Тоа се синовите кои Лија ги имаше со Јакова во Падан Арам, и уште ќерката Дина. И така ги имаше вкупно 33. Гадови синови, Сифон, Аги, Суни, Есфон, Ири, Ароди и Арили. Асирови синови, Емна, Есуа, Есуј и Верија, и сестра им Сера. Вериеви синови Хевер и Малхиел. Тоа беа потомците на Зелфа, која Лаван ја подари на ќерка си Лија. Така, таа му роди на Јакова 16 души, синови на Јакововата жена Рахила, Јосиф и Венјамин. На Јосифа му се родија во египетската земја Манаси и Ефрем. Му ги роди ќерката на онскиот свештеник Потифер, Венјамови синови, Вела, Вехер, Асфил, Гира, Нааман, Ихи, Рос, Мупим, Упим и Арет. Тоа беа Рахилините потомци, кои му ги роди на Јакова, купно 14 души, Данов Сим, Еусим. Нефталимови синови, Јасиил, Гуни, Есер и Силим. Тоа беа потомците на Вала, која Лаван ја даде на ќерка си Рахила. Таа му роди на Јакова 7 потомци. Така сите Јакови деца, што произлегоа од него и што се населија во Египет, не сметајки ги жените на Јакововите синови, вкупно беа 66. И кон тоа два Јосифова сина, кои му се родија во Египет. Според тоа, сите души на Јакововиот дом, кои се населија во Египет, беа 70. Јаков го испрати Јуда напред, при Јосифа за да се појави пред него во Гесен. Кога стигнаа во Гесенскиот крај, Јосиф ја спрегна својата кола и се запати во Гесен, во пресрет на татка си Израел. Стапувајќи пред него, го прегрна околу вратот и така плачеше долго. Тогаш Израел му рече на Јосифа, «Сега можам да умрам, откако видов со свои очи дека си жив». Потоа Јосиф им рече на своите браќа и на татковиот дом, «Ќе отидам и ќе го известам фараонот, ќе му речам, браќа ми и семејството на татка ми, кои беа во хананската земја, дојдоа при мене. Тие се луѓе пастири, секогаш се занимаваа со сточарство, ги доведоа со себе своите стада и се што имаа». Така, кога фараонот ќе ве повика и ќе ве праша, со што се занимавате, одговорете, луѓе сме твоите слуги, кои од почеток до сега се занимававме со сточарство, и ние и нашите предци, за да ве населат во Гесен, имено сите пастири им се одвратни на египетците.